Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia Morningstar Radio na Rock FM. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Karibu sana msikilizaji katika kipindi cha Ijali ya Afya Yako pamoja na kipindi cha Siri za Ushindi kwa siku hii ya leo. Nikiwa na imani ya pekee kwamba hali yako ni njema, hivyo ninakusihi sote mwanzo hadi mwisho wa vipindi hivi ambavyo siku ya leo tumekuandalia. Kabla kusikiliza kipindi cha Ijali ya Afya Yako, basi nakupatia nafasi ya kusikiliza kwaya ya vijana Ushindi. Wao wanakuja na wimbo unaosema Amenigusa. Mimi ambaye ni msimamizi wa haya matangazo naitwa Habi Machilumshana. Karibu tuwe sote.
Kwenye giza kuu, giza la moyo wangu, sikupata amani. Akanigusa moyo, akanigusa moyo.
Kwenye giza kuu,
Basi msikilizaji, naamini ya kwamba umebarikiwa na wimbo kutoka kwao Ushindi, kwaya vijana. Na hivyo basi napenda nikukaribisha katika kipindi cha Ijali Afya Yako. Hapa tunaye Dr. Bernard Chenge, katika sehemu ya pili anatuelezea kuhusiana na bawasiri.
Msikilizaji, inaweza kuonekana kwenye toilet paper, hata wengine ana mbojisafisha anaweza kaiona, ama kinyesi. Unapoona dalili kama hizi, hakikisha unachukua hatua za haraka, maana tayari unaweza kuwa na tatizo hili la bawasiri. Kama una bawasiri ya nje, basi unaweza kupata viashiria kama uwepo wa nundu, lakini pia ni nundu nyekundu iliyojaa damu pembeni. Kingine ni kuambatana na maumivu makali sana wakati wa kutoa haja. Kama utoaji wako wa haja ni wa kujikamua na kwenda haraka, hii inaweza kuwa ni hatari kwako. Lakini pia kujisafisha kupita kiasi, basi unaweza kuongeza tatizo hili. Kwa hiyo inashauriwa kutotumia nguvu kubwa wakati wa kujisaidia. Kwa hiyo tunaona kwamba hiyo ndio unaweza kugundua kuwa wewe unaweza kuwa na dalili hiyo. Lakini sasa nitoe angalizo kwamba sio kila, tunaona kwamba kuvuja kwa damu inaweza kuwa ni dalili kubwa sana. Sasa angalizo ni kwamba sio kila unapoona kuna damu inavuja ni bawasiri. Kwa hiyo kuna wengine hapa mtaanza kunisumbua kwenye simu, kunipigia kwamba mimi nina tatizo hili. No, hebu sikiliza. Na unapoona kuwa kuna damu inavuja mahali pa haja kubwa ama unapotoa haja, nashauri nenda haraka hospitalini kuonana na daktari na kufanya vipimo haraka sana. Kini hasa kama tatizo hili limekutokea kwa mara ya kwanza, kuvuja kwa damu kwenye sehemu ya haja kubwa inaweza kuwa ni dalili zingine tu, kwa sababu tunaona dalili hii na nani, tatizo hili linaathiri sana katika mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula. Kwa hiyo kuvuja kwa damu linaweza kuwa ni saratani ya utumbo mpana. Kwa hiyo hii pia nayo inaweza kachangia. Kitu kimoja cha kuvutia sana ni kwamba uwepo wa vitamini D ya kutosha mwilini hupunguza hatari ya kupata bawasiri kwa karibu 80%. Vitamini D tuliziongelea kipindi cha nyuma kwamba vitamini D unaweza kuzipata kwenye joto, nani jua, kuna wanaoota jua, lakini vitamini D unaweza kupata kwa matunda, kwa mboga za majani. Kwa hiyo kama tatizo linajirudia mara kwa mara, basi fanya check up kujua kama una vitamini D ya kutosha. Lakini pia unaweza kutembelea kwenye vituo vya afya kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Sasa tuna baadhi ya vihatarishi ama visababishi ambavyo vinaweza kuleteleza tatizo hili la bawasiri. Cha kwanza hivi ni vihatarishi, tunaweza kufanya mapenzi kinyume na maumbile. Wengi wanapata matatizo haya. Mwingine ni kuharisha kwa muda mrefu, diarrhea, inaitwa chronic diarrhea, kukaa kitako kwa muda mrefu, hasa wale wanaokaa maofisini. Hasa matatizo ya bawasiri yanapata sana waendesha bodaboda, madereva hawa magari ya mbali wanaosafiri mwendo mrefu, wanakaa ofisini kwa muda mrefu, hawafanyi mazoezi. Kwa hiyo hii inaweza kuwa ni hatari sana kwako. Matumizi ya vyoo vya kukaa kwa muda mrefu. Wapendwa, tunavyo vyoo vingi sana. Kuna vyoo vya kuchuchumaa, kuna vingine vya kukaa. Vya kukaa vinaweza ikawa ni riski sana, na inaweza kuwa na maambukizi. Kuna wengine hawafanyi usafi vizuri. Kwa hiyo inaweza kuwa nani sana. Hasa unapoenda kuchuchumaa chooni kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo unasababisha aidha ule mshipa wa artery unaweza kapasuka au ule mshipa wa vena. Kwa sababu mishipa hii kisha pasuku utabulidi damu. Kisha bulidi inaweza katengeneza hivyo, kuna namoflora waliopo wanaweza kusababisha matatizo mengine tena. Lakini kingine, dalili zingine zinazoweza kukusaidia kugundua kama una tatizo la bawasiri ni ngozi kuwasha katika eneo la tundu la haja kubwa. Unakuta unakuwa na mwasho sana. Wengine kama utakubaliana na mimi, kuna wapo wengine unaweza kugundua kabisa huyu ana tatizo hili, kwa sababu unakuta muda tena unakuta amejiachia sana. Na hata hafikirii, hata kuna watu wanamuona anakuta na nje ya nguo zake alizovaa anajikuna sana sehemu ya haja kubwa. Lakini kingine ni kupata maumivu makali wakati wa kujisaidia. Hili nilishalizungumzia sana. Kutoka kingine ni kutokea uvimbe katika eneo la tundu la haja kubwa, ambao tunaita sasa ni stage ya 4, ambapo uvimbe hauwezi kutoka tena na baki pale pale. Kujitokeza kwa kinyama katika kinyesi. Lakini pia kinyesi kuwa na damu na kunuka harufu mbaya sana. Sasa kwa sababu kipindi hiki wengi wanakisikiliza na wengi wanakitamani sana na wengi wanatamani kupona. Sasa msikilizaji unayenisikiliza kwa makini, unaweza ukarekodi kipindi hiki kikusaidia hata siku nyingine, lakini unaweza kaa na daftari na kalamu kuweza kupata vitu kama hivi. Nitazungumzia hatua za kuweza kuzuia kutokea kwa bawasiri. Hapo hapo juu tumeona kwamba chanzo kikubwa cha tatizo hili ni matatizo ya mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula, kama kukosa choo kwa muda mrefu, kupata choo kigumu, kuharisha mara kwa mara na tumbo kujaa gesi. Hivyo kwa kuzuia matatizo haya, basi utakuwa umejikinga na bawasiri. Hivyo hakikisha unafanya mambo yafuatayo. Kitu cha kwanza, msikilizaji, kula mboga mboga za majani. Na mboga za majani zinaongelewa kila aina ya ugonjwa, kama unayenifuatilia masomo yangu, kila somo ninalolitaja ni lazima nizungumzie mboga za majani. Zina umuhimu sana. Kuna wengine wanakula tu kidogo sana. Kwa hiyo mboga mboga hizi za majani na nafaka zisizokobolewa, matumizi ya vyakula vya nyuzi nyuzi kwa wingi husaidia kuongeza ukubwa wa kinyesi na hivyo kurahisisha utolewaji wake. Kama mwanzo hukutumia vyakula vya nyuzi nyuzi, basi unaweza kaanza kuongeza utaratibu taratibu kwenye mlo wako mpaka pale tumbo litakapozoea. Kwa sababu hizi nyuzi nyuzi zitakufanya choo chako kio kilaini, kitakufanya kikomaze ile mishipa ambayo ya arteri pamoja na neva, hautaweza kupata na nguvu isitakuepo. Lakini pia kingine ni machungwa, matunda haya, tunda kama chungwa. Hili leo ninalipromote kwamba chungwa lina umuhimu sana. Machungwa yana kiungo kinachoitwa flavonoids. Kiungo hiki ni muhimu katika ustawi wa mishipa ya damu ya vein. Mishipa hii ndiyo huathirika na kuleteleza shida ya bawasiri. Kwa hiyo machungwa ni muhimu sana. Lakini kingine ni kunywa maji ya kutosha kila siku. Pendwa, nilizungumzia faida 8 za maji ya kunywa, na wengi nilipata wateja wengi ambao walinifuatilia na walifaidika sana. Na kuna wengine maji pia nimezungumzia, kila aina ya ugonjwa ninazungumzia maji. Maji yanatoa uvimbe, maji yanatoa sumu, maji yana kila kitu. Kwa sababu tunaona kwamba maji 75% ya maji ni uhai. Kwa hiyo tumia kiu na rangi ya mkojo kama kiashiria cha kiasi gani cha maji unatakiwa kunywa. Kwa mfano, kama mkojo ni wa rangi ya njano inayokolea, basi ni kiashiria kwamba mwili hauna maji ya kutosha na unatakiwa kunywa. Na wengi wanaumiza sana. Unakuta yani ili apate anywe maji lazima apate kiu. Unapokuwa unapata kiu, msikilizaji unayenisikiliza, unapokuwa unapata kiu, jua kwamba mwili umeumiza sana. Hauhitaji hadi upate kiu ndio upate maji. Kwa hiyo utakuta umeumiza figo, umeumiza vitu vingi sana, umetengeneza sumu, kwa sababu sumu ambayo itakiwa itolewe kwa maji, haujanywa maji, mambo mengi ambayo yatakusababisha. Kwa hiyo maji ni muhimu sana, na hasa kwa tatizo hili la bawasiri.
Msikilizaji wangu, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Ninapenda tena nikukaribishe msikilizaji katika kipindi cha Siri za Ushindi. Hapa ninakuunganisha naye mtangazaji mwenzangu Kibaga Mwaipaja. Alipata fursa ya kuwa naye Guy Edward katika kipindi cha Siri za Ushindi. Nao walikuwa na mengi ya kuzungumzia kuhusiana na namna gani vijana wengi wasomi wanavyoweza kujikwamua kuhusiana na changamoto za ajira. Barikiwa nao.
Jambo mpendwa msikilizaji wa kipindi kizuri cha Siri za Ushindi. Siku hii ya leo niko hapa studio na mgeni wangu ambaye tutakuwa naye kwa siku hii ya leo, tukizungumzia mada inayosema ni kwa namna gani vijana wengi wasomi wanaweza kujikwamua na changamoto za ajira. Je, nini kifanyike kutatua changamoto hizo? Kumbuka langu jina naitwa Kibaga Wilson, ambaye tutakuwa pamoja mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki ili tuweze kujifunza mengi kupitia kipindi hiki cha Siri za Ushindi. Na vile vile mgeni wangu ambaye niko naye hapa studio nitaweza kumwalika ili aweze kujitambulisha, alafu tuendelee na kipindi chetu kizuri. Karibu.
Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Ninaitwa Guy Edward, ni mtaalamu elekezi wa kujenga nguvu kazi bora inaowajibika kusimamia kuendeleza vitega uchumi.
Huyo ndio mgeni wangu ambaye niko naye hapa studio kwa siku hii ya leo, na yeye ni kijana ambaye atatuelekeza namna gani alifanya vitu vyake hatimaye kufikia hapo alipo na nini ambacho anataka kuwasaidia vijana wengine ambao bado hajapata mwanga kufanya kitu ili hatimaye kuweza kujikwamua kutoka pale walipo kuendelea katika hatua nyingine. Na kwa kwanza tu basi, msikilizaji wangu, nikusia kwamba chukua muda itwe sote mwanzo mpaka mwisho.
Lakini mara nyingi napenda niitwe kama machinga anayeuza huduma. Tuna machinga wa aina mbalimbali. Lakini wamachinga wengi wanauza bidhaa. Lakini mimi kazi yangu kubwa ambayo nimekuwa nikiifanya na nimekuwa nikiipenda ni kuuza huduma. Kuuza kitu ambacho kishikiki, kutoa utaalamu elekezi kwa vijana, lakini kwa wananchi kwa ujumla, ni kwa jinsi gani wana uwezo kuanzisha vitega uchumi vya kwao. Lakini si tu kuvianzisha, wao na uwezo wa kuvisimamia na kuviendeleza na wapate matokeo ya vitega uchumi ambavyo wameanzisha. Ndugu mtangazaji, na msikilizaji ambaye anatusikiliza, katika nchi yetu kuna tatizo kubwa sana la ajira. Na watu ambao wanahangaika na tatizo hili ni vijana. Lakini ukweli ulio wazi ni kwamba kuna fursa nyingi sana ambazo vijana wanaweza kuzitumia na wakatengeneza ajira nyingi. Changamoto kubwa ambayo inatukabili ni kwamba tumeshindwa kuziona hizo fursa na kushindwa kuzichangamkia hizo fursa ambazo ziko mbele yetu.
Sasa umezungumzia swala la changamoto za ajira na vijana, inaonekana kwamba ni nguvu kazi kubwa ambayo iko katika nchi yetu hii ya Tanzania, lakini pia ndo walengwa wa changamoto hii kubwa ya ukosefu wa ajira. Sasa wewe kama kijana ambaye pia unasema unauza huduma, labda una lipi la kuzungumza ili hatimaye basi wale ambao hawajapata mwanga huo waweze kupata mwanga na hatimaye kuweza kufanya maamuzi?
Asante. Msikilizaji wetu anapaswa kufahamu hili kwamba tatizo hili la ajira lina upana gani. Hilo ni jambo la msingi sana. Labda nitoe tu takwimu chache ambazo zilifanywa utafiti na Profesa Elisante Ole Gabriel, kipindi hicho akiwa ni director wa youth development katika Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo. Takwimu hizi kama wananchi atazisikia na kuzifuatilia si nzuri kwa nchi yetu ambayo imejaa rasilimali nyingi sana na fursa nyingi sana. Profesa Ole Sante Gabriel, kwa utafiti ambao alifanya kama mkurugenzi wa wizara hiyo, kipindi hicho vijana walikuwa ni 35%, ambao ni takriban milioni 16,195,370 kutoka kwenye idadi ya watu ambao tulikuwa nao milioni 45. Vijana hawa ambao ni nguvu kazi bora ni 68% ya population nzima ya nchi yetu. Lakini vijana ambao wameajiriwa katika sekta ya umma 188,000, hao ndio wameajiriwa katika sekta ya umma. Lakini wale ambao wameajiriwa katika sekta binafsi ni 1,128,634. Lakini wale ambao wamejiajiri ni 1,102,742. Vijana ambao wanafanya kilimo cha kubangaiza kwa jembe la mkono lisokuwa na tija ni 1,013,200. Lakini pia vijana ambao wanatoka vioni kila mwaka katika nchi yetu ni vijana takribani 1,100,200 kuanzia ngazi ya cheti hadi ngazi ya shahada ya udhamifu ni 1,102,000. Lakini kati ya hiyo idadi ambao kila mwaka inatoka vioni ni vijana 200,000 tu ndio ambao wanabahatika kupata ajira katika soko la ajira ambao lipo katika nchi yetu. Maana yake ni kwamba vijana 1,100,000 wanaingia mtaani wakiwa hawana ajira na hawajui wafanye nini. Hasa kama kila mwaka tunazalisha vijana 1,100,000 kila mwaka ambao hawana ajira, matokeo gani ambayo tutapata kama nchi? Mwisho wa siku tutakuwa na watu wengi ambao ni tegemezi kwa serikali, wasiozalisha, wakihitaji kulishwa. Na vijana hao wana nguvu ambao walipaswa wazalishe ili nchi yetu iweze kusogea mbele. Kwa hiyo tuna changamoto kubwa ambayo tunayo kama nchi. Kwa hiyo tuna wajibu wa kuamka kama nchi na kuona jinsi gani tunatatua tatizo hili. Na watu ambao wanawajibika kuamka ni hao vijana ambao wamepata nafasi ya kusoma na wamepata hiyo elimu, waingie mtaani, watengeneze ajira. Na hizo ajira ziwe na matokeo mazuri kwao na jamii ambayo inawazunguka.
Umenieleza vizuri, naamini pia kwamba msikilizaji ambaye anategea sikio muda huu atakuwa anakielewa kila ambacho unajaribu kukifahamisha kwa jamii ili hatimaye basi vijana hawa ambao wana changamoto ya ajira waweze kuchukua nafasi ili kuona nini cha kufanya. Turejee hapo kwamba wewe ni msomi kati ya hao vijana pia ambao wako kwenye changamoto ya ukosefu wa ajira. Hili kwa upande wako ilikuwaje? Je, ulipata nafasi ya kutumia fursa ambayo wengine hawakuiona? Na kama ndivyo, ilikuwaje ukaamua kutumia fursa hiyo ambayo wengine bado wanaendelea kuitafuta ili kupata ajira angalau ambazo wanazitegemea labda serikalini binafsi badala ya kukaa bila kufanya chochote?
Asante. Jambo la kwanza la msingi kabla sijaelezea uzoefu wangu pia ni kwamba ajira huwa itafutwi bali ajira inatengenezwa. Ajira ambazo tunazo kipindi hichi, kuna watu ambao walihangaika kipindi cha nyuma wakazitengeneza, ndio maana watu wanaenda kuziomba. Na imefikia tu hizo ajira zimekuwa ni chache kuliko idadi ya watu. Kwa lazima watokee watu wengine wenye uwezo wa kuzitengeneza ili mlango ufunguke wengine kupata hizo ajira. Hilo ni jambo la msingi sana. Tulifahamu kabla tujaendelea. Mimi nilimaliza chuo kama mwanataaluma mwaka 2012. Na kati ya vitu ambavyo havikuwepo kwenye akili yangu ni kuandika barua na kwenda kuomba kazi.
Kwa nini? Maana wengi tunaona kwamba wanahangaika na basha za kaki zile, kwenda kila maofisi kutafuta. Kwa nini kwako haikuwa ni mpango katika kichwa chako?
Ndani ya moyo wangu nilikuwa ninaamini nina deni la kufanya. Nina deni zito sana kwa jamii ambayo inanizunguka. Kwa hiyo nikaamua kwa dhati kuona ni jinsi gani naweza wakutumia taaluma ambayo ninayo. Nikaibadilisha taaluma hii ambayo ninayo ikawa ni huduma kwa jamii ambayo inanizunguka. Elimu au taaluma ambazo wanazo wasomi wengi ni bidhaa ambayo ni ghafi. Bidhaa ghafi lazima ipitie mchakato ili iweze kuwa na faida kwenye jamii. Ninachokiongea kikubwa ni kipi? Ni kwamba hizi taaluma kama zitakuwa na uwezo wa kubadilishwa zikawa ni huduma, zikapelekwa kwa yule mama mdogo, mamalishe, mamalishe akaitumia hiyo huduma akaona faida yake, hiyo taaluma haina faida kwenye jamii. Kama utaibadilisha taaluma yako ikawa ni huduma, ikaenda kwenye jamii, jamii ikaona faida ya taaluma hiyo, watakuwa na uwezo kuilipia. Wanapoilipia, wewe kama una taaluma unapata kipato, umejitengenezea ajira.
Basi mimi sina la ziada, ndiye ambaye nimekuwa msimamizi wa haya matangazo. Naitwa Habima Chilumshana. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kesho kitakuwepo kipindi cha Biblia Kujibu, lakini ninapoondoka studio ninapenda nikuache na kwaya ya vijana Ushindi wakituambia tega, tega nini? Barikiwa nao, amani ya Bwana idumu kwa pamoja nawe.
sasa.
Hebu tulia wewe na urithi kule mbinguni.
Wewe ni mtoto wa kifalme,
umeandaliwa kwa umilele.
Sasa,
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 hebu tulia,
tulia, tulia
na urithi kule mbinguni.
Wewe ni mtoto wa kifalme,
umeandaliwa kwa umilele.
Jitambue
nafasi yako.